Radio Rodbin vam dela družbo z oddajo Poslovni studio, v kateri se pogovarjamo z uspešnimi podjetniki iz naše regije, ki ustvarjajo inovativne izdelke in storitve ter s tem prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalnem okolju. Posebno visokotehnološka podjetja in podjetniki prinašajo visoko dodano vrednost in dobro plačana delovna mesta. Kaj pa je tisto, kar jih prepriča, da poženejo korenine tu in nekje drugje? Kako privabiti talente v regijo in podpreti trajnostni razvoj? O tem se bomo danes pogovarjali z gostom, županom mestne občine Nova Gorica, dr. Klemnom Miklevičem. Lepo pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni.
Dr. Miklevič, ko sva se zadnjič pogovarjali na radiju, to je bilo maja 2020, v oddaji Koraki do uspeha, je beseda tekla o reševanju Goriške zaradi covidnih razmer. Pravzaprav o inicijativi Rešimo Goriško, ko ste župani ste se povezali s podjetniki in Ljubljani zahtevali poseben status za regijo. Takrat ste poudarili, ne gre za miliščeno, ampak premostitveno pomoč. V kakšni formi je goriško gospodarstvo danes, ko se korona razmere na nek način postale del našega vsakdana?
Od takrat pa do danes predvsem razmišljamo, delamo, načrtujemo na dolgi rok. Se pravi, zastavljamo neko pot razvoja našega gospodarstva na tak način, da bomo pripravljeni za takšne šoke, kot je bila korona. Korona nam je povedala nekaj. Ne moremo biti tako močno odvisni od ene panoge, kot je v našem primeru igralništvo. Torej, moramo se diversificirati, moramo iskati neke poti do gospodarstva, ki nam bo zagotavljalo na dolgi rok stabilnost v smislu zaposlitev, v smislu delovnih mest z visokimi plačami, v smislu atraktivnosti za priseljevanje mladih talentov.
No, na javni tribuni ob regijskem obisku vlade na Goriškem v septembru je bilo izpostavljeno nekaj zanimivih statističnih podatkov. Med drugim to, da je stopnja zadovoljstva z življenjem na Goriškem najvišja v Sloveniji in prav tako odstotek visoko izobraženih ljudi in da tu skoraj ni brezposelnosti. Sliši se obetavno, pa je res tako obetavno in tako dobro, kot se sliši?
Jaz mislim, da smo Goričani, pa ne samo Novogoričani, iz celotne regije, kar ponosni, imamo visoko stopnjo istovetnosti z našimi kraji. Veliko je ljudi, ki niso dobili tukaj dela in se vozijo vsak dan v Ljubljano, ker ostajajo pripadni svojim krajem. Torej, to je že zelo pomembno, ker ta pripadnost potem lahko brodi sadove drugje. Podjetja, ki se ustanovijo, ustrajajo, da so tukaj. Recimo, zdaj imamo ogromno zanimanja podjetij, ki bi prišla v Novo Gorico, ker je tukaj so tukaj zaznali neko ugodno situacijo, neko ugodno klimo, zato da se razvijajo. Ključ je v kadrih. Podjetja, zlasti visokotehnološka, pravijo, naredite nam Gorico zanimivo za mlade ljudi, za mlade družine, zanimivo v smislu dogajanja, v smislu stanovanj, v smislu možnosti za zidavo hiš, zato ker samo to nam pomaga, da pridobimo talentiran, izobražen kadar v tisti stroki, v kateri potrebujemo.
No in že ko sva pri mladih talentih, naša oddaja je seveda namenjena podjetništvu, pa tudi podjetnosti, ki je ena temeljnih kompetenc za nek uspeh. Kaj vse se dogaja v mestni občini Nova Gorica na tem, da se spodbuja podjetnost, samoinicijativnost, kreativnost mladi? Tukaj je več projektov, več ustanov, ki so v te upletene.
Drži. Mi imamo eno veliko srečo, da poleg občine imamo eno celo vrsto ustanov in zavodov, ki delujejo na področju inovativnosti. Začnemo lahko že pri šolah, recimo šolski center, gimnazija imajo znotraj svojega programa veliko projektov, ki spodbujajo mlade k inovativnosti. Potem imamo Primorski tehnološki park, seveda, eden najboljših v državi. Imamo inicijative, ki jih je občina spodbudila, recimo X-center, o tem bomo verjetno še kaj rekli danes. Skratka, eno celo vrsto nekih in ustanov in projektov, ki spodbujajo kreativnost mladih in odkrivajo mlade talente. To je tisto, kar na dolgi rok potem obrodi sadove.
Tek na dolge proge, ne, kot ste tudi že prej omenili. No, če je podjetništvo tisti motor, ki ustvarja vrednost in ne nazadnje tudi delovna mesta, kaj lahko občina stori, da kreira za podjetništvo prijazno razvojno okolje? O tem prav kmalu, takoj po glasbeni pauzi z gostom, županom mestne občine Nova Gorica, dr. Klemnom Miklevičem. Na stotki se z županom mestne občine Nova Gorica, dr. Klemnom Miklevičem, pogovarjamo o razvojni strategiji, ki bo v občino privabila visokotehnološko tehnološka in inovativna podjetja. Ostala sva pri tem, kakšni so vse vzvodi občine, da ta proces spodbudi. No, v zvezi s tem večkrat omenjate priložnosti, ki jih prinaša gospodarstvu Evropska prestolnica kulture. Na prvo žogo ta povezava ni tako jasna. Kakšne sinergije med kulturo in gospodarstvom prinaša EPK 2025?
Že na prvo potezo, se pravi, neposredno je učinek na gospodarstvo jasen, se pravi, v letu 2025 pa vse do tega leta se bo povečeval obisk Nove Gorice. To je en poseben tip gostov, ki že to, da je neko mesto proglašeno za prestolnico kulture, smatrajo kot razlog za obisk tega kraja. Mariboru se je, ko je bil Maribor prestolnica kulture, za nekaj milijonov povečal tisto leto obisk. Torej, tle lahko si samo z obiskom obetamo pridobitev za gospodarstvo. Mislim celo, da cela regija, ker bo nočitev, spravi kapacitet za nočitve primakovalo. To je neposreden učinek. Potem pa še posredni učinki, vidnost. Mi smo z našo prestolnico kulture, ki je prav posebna in že zdaj je veliko zanimanja evropskih medijev in javnosti, za našo prestolnico vidni. Vidni smo v drugih državah. O nas se govori, o nas se piše. Kliping v tujih medijih se je že samo z proglasitvijo povečal in se še povečuje. To pomeni, da to spremljajo ljudje, ki se odločajo za svojo življenjsko pot in če so delovna mesta razpoložljiva, potem je tudi takšna zadeva, da se v nekem mestu nekaj dogaja, razlog za to, da se nekdo odloči prideti živeti sem, to je prvo, drugo pa tudi investicije. Mi imamo neke ugodnosti za tuje investitorje in te ugodnosti lahko skozi to vidnost Evropske prestolnice kulture tudi komuniciramo lažje na sejmih, na vseh projektih, ki so namenjeni privabljanju tujih investicij. Seveda moramo temu slediti tudi z razpoložljivimi conami, z primerno infrastrukturo. Sprej, Evropska prestolnica kulture je priložnost, vendar jo moramo pravilno izrabiti. In mislim, da je tudi to idealen trenutek, da združimo vse moči, da naredimo ta velik preskok in da iz te regije naredimo eno pomembno evropsko čezmejno območje, ki bo dajalo zgled tudi drugim, tudi po gospodarskem razvoju.
Ali lahko nakažete, kateri specifični projekti EPK bodo z gospodarskega vidika najbolj zanimivi?
Predvsem vidnost, cel EPK je tisti, ki je atraktor za gospodarstvo.
Vidnost, odnosi znavnosti in marketing.
Imamo pa znotraj EPK, spet to niso samo umetniški. Ko slišimo kultura, si predstavljamo neke umetniške performanse in tako naprej. Ne, daleč od tega. Kultura je vse, kultura je način bivanja, kultura je inovativnost, spravi, in tle smo zelo močni pri nas. Že zelo rad poudarjam zgodbo Edvarda Rusjana. To je bil inovativen človek, ki je eden prvih na svetu letel, se pravi, je ustvaril stroj, s katerim je potem tudi sam poletel. Mi smo odprli X-center in smo že dobili od Evropske komisije pohvalo. To je institucija, ki spodbuja kreativne industrije in ravno to je tisto, kar gospodarstvu da veliko in to je v sklopu EPK-ja pomenilo pomemben faktor za to, da smo sploh to titulo dobili.
No, EPK je čezmejni projekt, ki je tudi politično zelo viden, lega ob meji prinaša določene specifike, tudi prednosti. Bi lahko rekli, da smo razvili nek know-how v čezmejnih projektih, tako gospodarstvo kot inštitucija podpornega okolja, vključno z mestno občino. Kako vidite to? Imamo tukaj neka vrata v svet ali pa v Italijo?
Ja, to se dogaja že nekaj časa. Se pravi, čas je tukaj pomemben. Ne? Od 90-ih let naprej pospešeno, se pravi, tle so zasluge županu, ki so ves čas verjeli v to, da smo hendikapirani, če se ustavimo na meji. Sprej, področje moramo gledati kot celoto, čezmejno področje in kot taki imamo vire. Imamo univerze, imamo razvojne institucije, na eni in na drugi strani tehnološke parke, imamo možnosti za logistično območje. Skratka, če gledamo ta prostor kot enoten, enovit, lahko združimo vire in v tem primeru imamo enega najboljših potencialov na evropski ravni za razvoj.
No, več o čezmejnih projektih in specifikah čezmejnega prostora, ki bi se lahko prelevil v posebno ekonomsko cono, izveste po minutkah za glasbo. Radio Robin vam dela družbo za dajo poslovni studio, v katerem danes gostimo župana mestne občine Nova Gorica, dr. Klemna Miklaviča. Dotaknila sva se vprašanja posebne ekonomske cone, za katero si zelo prizadevate. Kaj ta posebna ekonomska cona pravzaprav pomeni?
To pomeni predvsem, da čezmejno območje potrebuje nek status skupnega upravljanja in poenotenja, ker sedaj meja predstavlja oviro. Se pravi, karkoli počnemo tle pri nas, od organizacije prireditev do ustanavljanja podjetij, naletimo na dve državi, dve birokraciji in s tem tudi otežene razmere za bilo kakšen projekt. Torej, pričakujemo, da bo Evropska komisija poskrbela, da se bojo vzpostavili mehanizmi, ki bojo takšnim območjem dali nek poseben status, s tem tudi omogočen razvoj nekega gospodarstva in o tem govorimo, ko govorimo o posebni coni. Mi smo tudi raziskali pravno podlago zdaj, obstoječo pravno podlago in jo imamo, spravo imamo jo v osimskih sporazumih in v pristopni pogodbi Slovenije k EU, da naredimo posebno carinsko cono. To pomeni, da bi lahko uvažali surovine po nižji carinski stopni izven Evropske unije in potem prodajali izdelke na trge izven Evropske unije ravno tako posebnih pogojih. To osnovo imamo, ampak potrebno je razviti več, ravno zato, ker Evropska unija bo potrebovala ne samo na naši meji, tudi na drugih mejah, če bo hotla integrirati, sprejeti eno stopno naprej od šengenskega režima, integrirati te čezmejne območja, nek sistem upravljanja, ki bo zmanjšal negativni vpliv meje in razlik v birokraciji. Mi računamo, da je to na dolgi rok pomemben korak in bo našemu območju dodal privlačnost za tuje investicije, predvsem pa za rast domačih podjetij, ki že zdaj poznajo prednosti te naše bližine oziroma skupnega projektirane prihodnosti z italijanskimi kolegi. O tej coni smo veliko govorili, tudi že z predstavniki obeh vlad. Govorili smo z ministrico Gelmini v Rimu, ministrica za regionalni razvoj, govorili smo z zunanjim ministrom, s premijejem, o temu naklonjenost je, vendar bo potrebna močna angažiranost lokalne skupnosti županov za to, da se bo to uresničilo. To so veliki koraki, ki vključujejo tako zakonodaje obeh držav, Slovenije in Italije, kot evropsko zakonodaje.
Ampak zakaj bi EU ta posebni status danes odobrila, ne vem, tej čezmejni coni? Recimo, da tako rečem, pred leti, se spomnim, smo ukinjali duty free. Danes bi bilo to drugače, zato pač zaradi Evropske unije. Ima Evropska unija interes, da...
Duty free so bili izuzem v notranjem trgu. Se pravi, takrat so obstajale carine med Italijo in Slovenijo. Danes tega ni več, tako da seveda nečesa takega ni možno vzpostaviti. Carin v Evropski uniji ni več in to je poenoteno. Evropska unija se je na tem meta nivoju, na tem visokem nivoju izčrpala. Se pravi, te veliki projekti združevanja industrij jekla in premoga, carinske unije, atomske energije in podobno, to so bili veliki projekti od zgoraj navzdol. Evropska unija potrebuje sedaj integracijo na nivoju vsakdanjega življenja ljudi in malih podjetnikov. In zato menimo, in Bruselj nas gleda, da potrebujemo s tem korakom sprejnarediti pri nas takšen korak, pa tudi v drugih območjih. Torej, menim, da Bruselj je zainteresiran, tudi to je pokazal, da se kaj takega zgodi in to je naslednje poglavje v integraciji Evropske unije.
No, kakšno območje pa bi ta posebna ekonomska cona zajemala?
Vsekakor urbano območje obeh Goric in Šempetra, lahko pa tudi širše. To je pač stvar dogovora in tudi stvar analize, do kam segajo ekonomski učinki čezmejne regije. Morda celo širše po Soči in po Vipavi in v drugi smeri preko Brd. Ampak to je seveda stvar pogajanj, stvar dogovarjanja, stvar pravnih podlag in stvar politične, predvsem politične volje obeh držav in Bruslja.
No, že ko sva pri pogajanjih, kdaj potem lahko takšna ekonomska cona postane realnost po vaši oceni?
Moja ocena je optimistična, ne? Jaz pravim, pesimizem razuma je tisti, ki nas zavira, mi moramo upati in gledati z optimizmom volje naprej, če volja bo, potem lahko v 10 letih nekaj tazga ugledamo. Ne smemo biti neučakani, moramo biti povstrajni in z močno voljo med. In jaz mislim, da se Evropska unija ne bo mogla privoščiti, da nas ne bo poslušala in da nam ne bo ustregla, kajti mi smo primer, ki lahko pokaže pot naprej. Evropska unija je v krizi, potrebuje takšne zglede, kot smo mi.
Dobre zgodbe. No, ekonomska cona je vizionarski in dolgoročen projekt, za katerega se vzema mestna občina Nova Gorica. Še ena takšna vizija pa je center zelenih tehnologij, za katerega pravijo, da bo bistveno spremenil podobe širše Goriške in to na bolje. Kako izveste čez nekaj minut? Poslušate oddajo Poslovni studio na valovih Radija Robin z gostom dr. Klemnom Miklevičem, županom mestne občine Nova Gorica. Se pogovarjamo o razvojnih strategijah naše regije in prišla sva do vizionarskega projekta Centra zelenih tehnologij. Kot je bilo mogoče razumeti po obisku vlade v regiji, je država naklonjena tej iniciativi. Ne nazadnje smo lahko v zadnjem času slišali tudi, da je EU predvidela sklad za okrevanje in imunost prav na področju zelenih tehnologij. Ampak kako je prišlo do te pobude ravno v mestni občini Nova Gorica?
Občina sama ne more ustanavljati podjetja ali pa delati gospodarstva, lahko pa združuje institucije, ki gospodarstvu pomagajo. Pomagajo podjetjem, jim asistirajo pri razvoju. Imamo veliko malih podjetij, ki imajo perspektivo, ki se hitro razvijajo. In takim podjetjem lahko pomagamo recimo s poslovnimi conami, lahko pa tudi pomagamo pri raziskovalnih centrih in inovacijskih centrih. Se pravi, da lahko uporabljajo neko infrastrukturo raziskovalno, ki bi se sami ne mogli privoščiti, je pa nujna za to, da napredujejo. In Center zelenih tehnologij je to. Centru zelenih tehnologij smo združili vse subjekte, se pravi tako podjetja, ki so usmerjena naprej in na nek način tudi ekološko z produkti in storitvami na področju zelenega, kot univerzo, šole, spravi vse subjekte, ki lahko tukaj prispevajo in pripravili načrt, ki je v državi najbolje pripravljen. Spravi nihče drug, tudi druge občine bi rade imele tak center, vendar imamo mi največ narejenega na tem področju, zato si tudi lahko obetamo, da bo država prav nas izbrala za tak center. Vsaka država v Evropi, ki kaj šteje, bo odprla tak center, kajti v prihodnosti bo ogromno denarja iz Brusla namenjenega prav zeleni prihodnosti, razvoju industrije, razvoju storitev, ki so usmerjene zeleno. To pomeni, da proizvajajo neke zelene produkte, ne vem, elektromotorje, take stvari in tudi tiste, ki se transformirajo, ki so zdaj recimo umazana industrija in z neko tehnologijo čistijo svojo proizvodne izpuste in tako naprej za to, da bomo kmalu postali brezoglična družba in okolju prijazna družba in tudi z zdravim okoljem za življenje.
Nam poveste, kako daleč je že ta projekt? Kdaj si lahko obetamo, da bi ta center zelenih tehnologij zaživel?
Trenutno na temu dela delovna skupina, mešana delovna skupina s predstavniki gospodarstva, zbornic, predvsem pa univerze. Univerza ima glavno pobudo tukaj, občina je tudi vključena. Podporo pa so izrazili tudi župani iz celotne regije, sprej 13 občin regije. Pripravljamo vso dokumentacijo za to, da bomo pokazali, da imamo argumente in kredibilen načrt in da lahko kandidiramo za sredstva. S tem bomo razvijali laboratorije, raziskovalne centre, inovacijske centre, ki bojo podjetjem pomagale pri njihovih razvojnih projektih. To bo pač tisto fizično, kar bomo videli. Hkrati bo pa tukaj tudi nek učni proces potekel, kajti inovacije in raziskave morajo biti združene tudi s poučevanjem, torej računam, da se bo po tej poti širil tudi univerzitetni kampus v Novi Gorici.
V kakšnem smislu pa menite, da bi center spremenil regijo, kot se omenja v medijih? Že s tem, da bi bil kampus, mislim fizično nek center, raziskave, ampak tudi drugače.
Napredne regije v Evropi bojo tiste regije, ki bojo sledile zelenim tehnologijam. In če hočemo biti napredna regija, ne smemo čakati, da se bo to samo zgodilo, moramo tudi kaj na temu narediti. Torej, naša prihodnost je zelena. V tem trenutku so recimo Nizozemci, Nemci, Švedi daleč pred nami, vendar ne neulovljivi. Obeta se, sem že omenil, veliko denarja iz Evropske unije in to je tudi priložnost. Če bomo znali ta denar smiselno uporabiti, ga kanalizirati v razvoj podjetij pri nas ali pa v privabljanje podjetij, ki bi lahko pri nas odprli svoj sedež, potem bomo zelo hitro dohiteli razvitejše in ne bomo več periferija Evrope, to moramo gledati. Moramo gledati, da pri nas razvijamo najvišjo stopno gospodarske aktivnosti, torej tam, kjer se dogaja razvoj, kjer se dogajajo inovacije. Ker če bomo samo sledili in pol izdelke izvažali v Nemčijo, na Nizozemsko, potem bomo vedno periferija. Temu se moramo izogniti.
Kakšno pa ocenjujete, da bi bila investicija v takšen center in v kakšnem roku?
Postopoma, se pravi po fazah. Nekaj 10 milijonov začetne investicije bi moralo postaviti ta center v
strani države.
Strani države, seveda in Evropske unije.
Tudi center zelenih tehnologij diši po čezmejnem sodelovanju in mednarodnih povezavah, ne, če vas prav razumem.
Sveda.
Ja, to, imate tuje partnerje tudi.
Tako, tudi prijavljamo se že zdaj na evropske projekte z tujimi partnerji. Pravzaprav univerza se prijavlja, ker univerza je ta subjekt.
Iz Italije najbrž?
Kako?
Iz Italije?
Iz soseščine pa tudi, tudi iz drugod. Se pravi, v konzorciju, ki se prijavlja na prvi projekt, so tudi univerze iz drugih evropskih držav.
No, bo Centru zelenih tehnologij uspelo na Goriško pritegniti talente in podjetja? Kaj jim bomo lahko dali kot okolje in z optimizmom lahko navdaja začetek gradnje poslovne cone Kromberg? A več o tem z gostom po skladbi. Na Radiu Robin poslušate oddajo Poslovni studio, ki omogoča mestna občina Nova Gorica. V njej odkrivamo zgodbe inovativnih visokotehnoloških podjetij v regiji. Danes pa je pogovor posvečen strategiji občine, da bi v regijo privabila talentirane posameznike in uspešna podjetja za razvojni preboj. Naš gost je župan mestne občine Nova Gorica, dr. Kleben Miklevič. Župan, končno so zabrneli stroji, ki naznanjajo bodočo poslovno cono v Novi Gorici. Prvo po letu 2004. Sami ste nekoč dejali, da je bila pot do tega trnova. Bi povzeli na kratko, kaj vse je bilo potrebno, da poslovna cona postane resničnost.
Ja, ko sem postal župan, sem pričakoval, da je to že razrešeno, vendar temu ni bilo tako. Žal še vedno živimo v zelo zapleteni birokratski realnosti in temu primerno so bili tudi izzivi. Pred nami, se pravi, od preverbe vplivov na okolje, ki bi nam zamaknilo projekt do časa, ko ne bi več mogli črpati evropskih sredstev, do priključevanja na ceste, vmes pa tudi naravovarstvena zadeva, se pravi zaščitene živali, žabe, katerim smo morali prilagoditi cono, se pravi smo tam dobili en kompromis, ki je dober za ohranjene te živalske vrste in hkrati je dobršen del cone ostal na tem mestu. Pa še kakšna malenkost bi se najdla, ampak tle treba pohvaliti tudi sodelovanje z vlado, ne, tako minister kot župan sta oba videla cilj pred sabo in skupaj smo premostili te birokratske ovire, tako da danes se ta cona dolgo pričakovana in zelo potrebna že dela pripravlja. Takoj, ko bo delamo v fazah, tako da bomo čim prej omogočili gradnjo tudi hal oziroma stavb in to bo potekalo pač fazno obe gradbiščih krati, zato, ker nekatera podjetja že nestrpno čakajo, da bojo lahko...
Kdaj, župan, si lahko obetamo novih poslovnih prostorov na Kromberku?
V letu 2022 bo začele prve hale graditi. Pomembno je, da usmerjamo gospodarski razvoj, se pravi, da ne da ne dovolimo, da se kar kaj razvija, sprej ciljamo na produktivne dejavnosti, škoda bi bilo, da bi tam nastala parkirišča za kamione. Take stvari pa jim...
Torej komu so pravzaprav ti prostori namenjeni?
Iščemo podjetja, ki svojo proizvodnjo bazirajo na visoki tehnologiji, ki zaposlujejo mlade, izobražene, pa tudi usposobljene ljudi. Ni tle pomembna samo univerzitetna izobrazba, pomembne so kompetence, pomembne so veščine. Torej, industrija, ki je delovno intenzivna, se ni obstojna, se seli drugam. Ne? Če danes naselimo sem neko industrijo, ki ima veliko manualne sile, že vemo, da te sile ne moremo dobiti pri nas. Nihče več se ne prime težkih del od domačinov, spravo je treba uvažati in delovno silo in če jo preveč krati uvozimo, lahko kreiramo s to imigracijo konflikte v družbi, se pravi, naši kraji naj sprejmejo toliko imigrantskih delovcev, kolikor jih lahko absorbiramo. Zato je treba paziti, kakšno industrijo naseljujemo. Z tega vidika, z drugega vidika pa taka industrija je danes tle, jutri bo ugotovila, da bo več dobičkov krojila recimo v Bosni ali pa v Bulgariji in se bojo odselili, bojo šli. Torej želimo industrijo, ki temelji na nekih danostih, ki jih lahko tukaj ponudimo in da tudi tu ostane na dolgi rok. To pa so proizvodi in storitve, ki bazirajo na znanju in na veščinah. In tega pa imamo veliko tle pri nas in na tem tudi delamo. Se pravi, gospodarstvo kombiniramo z izobraževanjem in z inovativnostjo.
Kakšen pa je interes lokalnih podjetij za prostore in koliko jih bo pravzaprav?
Ja, odkar se o tej coni govori, nas je obiskalo veliko podjetnikov, tudi takih, ki so pri nas nastale v pomoči, v sodelovanju z Primorskim tehnološkim parkom, recimo konkretno podjetje LEDLUX je neke vrste otrok tehnološkega parka in investitor se je že večkrat zanimal, kdaj bo ta cona, ker bi želel, da ta industrija ostane v Nagoriškem, nekje v okolici Nove Gorice. Odkar smo pa zdaj objavili prve renderje te cone, smo pa še več zanimanja dobili. Skratka, Nova Gorica je privlačno okolje za razvoj podjetništva in veseli me, da tudi takšnega podjetništva, ki temelji na znanju in kompetencah domačih ljudi.
Če povzamemo, nas čaka kar nekaj razvojno naravnanih tem od Centra zelenih tehnologij, posebne čezmejne ekonomske cone, ki je unikum v evropskem prostoru, nova poslovna cona in še njena širitev, ne, kar nismo za zdaj omenili, pa Evropska prestolnica kulture. Gre za tek na dolge proge in takšni projekti se ne razvijajo čez noč. O tem, kako si predstavljate mestno občino Nova Gorica 2031, kakšno rečeva že čez nekaj minut. Še zadnjič danes se javljamo v živo, zadajo poslovni studio, z nami je župan mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklevič. Iz študentskih časov se še zelo živo spomnim slogana, da je Nova Gorica mesto mladih. Kako mestna občina skrbi za to, da imajo mladi v občini priložnosti, da ustvarjajo, se razvijajo, da tu ostanejo ali se vrnejo?
Ja, to je en izziv, ki ga je potrebno reševati z vizijo na dolgi rok. Vse institucije, ki jih občina podpira in se ustanavljajo ali so že bile ustanovljene, pa jih krepimo, ki so usmerjene v inovativno prihodnost, so del projekta pomlajevanja naše občine in naše čezmejne regije. Pri tem sodelujemo tudi s kolegom Ziberno, preko meje, tam imajo še večji problem staranjem prebivalstva in recimo študentski domovi, kampus, univerze, raziskovalne institucije, vse to je namenjeno pomlajevanju. Pomlajevanje tudi prinese neko življenje v kraj, neko dogajanje in hkrati kritično maso ustvarjalnih ljudi. Recimo z X centrom računamo, da bomo na vsakih približno 4 do 5 let, prej na vsako generacijo odkrili 100 novih talentov. Tam jim damo možnosti, da skozi projekte, skozi ustvarjanje, skozi eksperimentiranje vzljubijo inoviranje, odkrivanje, izumljanje. Tako da ravno to je tisto, kar bo tudi podjetjem potem nudilo kader, prepotreben kader za to, da se bojo razvijali. Danes, če podjetje nima nekega kontinuiranega razvojnega procesa, stagnira in verjetno tudi odmre.
Da vas tako po marketinško vprašam še, zakaj pa je za ambiciozne podjetnike dobro, da pridejo v Goriško, na Goriško?
Zatega, ker imajo tukaj eno kritično maso pripadnih ljudi, ker imajo tukaj dobre šole, ki te ljudi opremijo z kompetencami za delo in zato, ker smo atraktivni, ker smo seksi destinacija, tako za življenje kot za delo. Čezmejna prestolnica, ki bomo počasi zrasli v nekaj evropskega in od nas se že zdaj govori in še se bo govorilo, poleg tega smo pa prometno odlično povezani že zdaj in na temu še delamo. Se pravi, gledamo naprej, železnica je prihodnost, letališče že imamo, se pravi, letališče v Ronkah je približno toliko oddaljeno, kot je Brnik od Ljubljane. Nič pri tem ne zaostajamo od Ljubljane. Železnico smo povezani s celo Evropo, takoj ko gremo čez mejo, tako mora biti tudi pri nas z prenovo železnic in pri tem smo zelo ustrajni in z ministrstvom za infrastrukturo zelo tesno sodelujemo.
No, na hitro se še prestavimo v leto 31. Kakšna bo Nova Gorica takrat? Kaj si želite za mesto takrat?
Nova Gorica bo takrat pomembno evropsko mesto, tukaj se bo dogajalo veliko, tukaj se bo srečevali inovativni podjetniki, ustvarjalci, kulturniki, povezana bo z železnico, z Tolminom, z Ajdoščino, ne bo več pomembno, kje živiš, kje delaš, 20 minut iz Ajdoščine do Nove Gorice z vlakom, ti bo olajšalo in iskanje parkirišč in ta pač prometni zamašek. Imeli bomo nov distrikt, novo četrt med obema mestoma, kjer bo nove institucije zrasle, kjer bo veliko študentov, mladih. Skratka, vidimo se kot ena propulzivna evropska čezmejna regija z močno prestolnico tako v gospodarstvenem, kulturnem kot izobraževalnem smislu.
Župan dr. Klemen Miklavič, hvala, da ste bili naš gost in s poslušalci Radia Robin delili ideje in aktivnosti za razvoj občine in regije kot celote.
Hvala tudi za vaš prispevek, regiji.
Hvala tudi vam. Z vami sem v poslovnem studiu bila Marjana Simčič-Humar iz Primorskega tehnološkega parka, pokrovitelj oddaje Mestna občina Nova Gorica. Poslušajte nas tudi prihodnji teden, ko bo z nami gost Marino Furlan, ustanovitelj in direktor Intralightninga. Do takrat pa vam želim lep in uspešen delovni teden.